ขอต้อนรับเข้าสู่รายการกล้าไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะกับดิฉันอุดมศรีทรัพย์มานันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ค่ะเราจะเริ่มเวลากันตั้งแต่เวลานี้เนาะคุณปุ้ยเน
า
ะ
16:00 น. ถึง 16:40 น. ค่ะ
เป็นรายการสดนะคะหากท่านผู้ฟังท่านใดฟังรายการของเราแล้วหมุนคลื่นอุ๊ยเจอแล้วนะคุณปุ้ยนะสามารถที่จะแนะนำรายการของเราได้ค่ะโดยโทรศัพท์เข้ามาได้ที่หมายเลข
ค่ะ025042682ค่ะค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็ยังคงแบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะ
ค่ะ
ช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารทางด้านการเกษตรนะคะในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เพื่อจะนำมาเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้นะคะซึ่งในวันนี้นะคะเรื่องที่เราจะนำมาฝากกันนะคะก็มีอยู่ด้วยกัน2เรื่องด้วยกันนะคะเป็นเรื่องข่าวเกี่ยวกับการนำข้าวของเรานะคะมาผลิตเป็นยาชาเพื่อใช้ทางด้านทันตกรรม
โอ้ทันสมัยนะคุณปุ้ย
ซึ่งแต่เดิมแล้วเนี่ยคะการที่แต่เดิมเนี่ยยาชาตัวนี้เราต้องสั่งจากต่างประเทศนะคะนำเข้ามา
เวลาใครจะถอนฟันทีนะคุณปุ้ยฉีดเป็นหลอด
ๆตอนน
ี้น่ากลัวนะ
ผลิตได้แล้ว
ผลิตได้แล้ว
ก็จะลดต้นทุนนะคะถูกลง
แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าแหมให้คนทุกคนนี้มาถอนฟันกันเพราะอยากจะใช้ยาชาที่ทำจากข้าว
ก็ต้องรักษาสุขภาพเหงือกและฟันนะคะ
ค่ะ
อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นการคิดค้นวิธีการผลิตน้ำตาลจากผลผลิตเหลือใช้ก็คือจากลำไยนะคะก็คือจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เกิดลำไยล้นตลาด
มันมากเกิน
ราคาตกแล้วก็ส่วนมากในลำไยเนี่ยเขาก็จะเอาไปทำเป็นลำไยอบแห้ง
อร่อยด้วย
ซึ่งแรกๆนี่ก็จะได้ราคาดีกิโลกรัมหนึ่งก็ประมาณสัก150 บาทอ
าจจะเป็นเพราะว่าช่วงที่ผลิตใหม่ๆมันคุณปุ้ยตอนนี้ก็มีพ่อค้าแม่ค้าหลายๆคนนะคะมาทำลำไยแห้งกันก็เยอะราคาก็ต่ำลง
ช่วงที่ผลผลิตล้นตลาดเนี่ยคือเขาก็เลยเก็บเอาไปทำลำไยแห้งเนี่ยแล้วก็ขายได้ไม่ได้ราคาผลผลิตต่ำลงถึงกิโลละสักประมาณ30 บาท20 บาท
เม
ื่
อก
่
อนดิฉันยังซื้อ200อยู่นะคุณปุ้ย
ก็คือขาดทุนอ่ะเขาก็เลยต้องมาคิดค้นกันว่าจะเอาลำไยที่ล้นตลาดอันเนี้ย
ไปทำยังไง
มาทำยังไงบ้างตอนนี้ก็คือผลการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะก็วิจัยได้แล้วว่าสามารถนำมาทำน้ำตาลได้เพื่อดีกับสุขภาพด้วย
ค่ะ
ก็เดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวอีกสักครู่นะคะแล้วก็ช่วงที่2เกษตรเสวนาวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
โอ้โหดิฉันอยากจะอุบไว้ก่อนได้ไหมคุณปุ้ยอยากจะถามคุณปุ้ยว่าชอบกินปลาเค็มปะ
ก็พอทานได้ค่ะ
เวลาเราซื้อที่ตลาดนี่นะเขาบอกว่าปลาเค็มที่เราซื้อถ้ามีแมลงวันตอม
เนี่ยไม่ค่อยอยากซื้อเพราะตรงนี้แหละค่ะ
เขาบอกไม่มีสารพิษคุณปุ้
ย
ที่มีหนอนขึ้นหยุบหยับด้วยนะ
แล้วนะคุณกล้าทานนะคะ
ก็นี่ก็คือเป็นสาเหตุที่เราจะมาพูดในรายการของเกษตรเสวนาเนี่ยนะคุณปุ้ยจะหยิบยกมาพูดถึงเรื่องของปลาเค็มอบโอโซนซึ่งเป็นการจดสิทธิบัตรด้วย
จะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ติดตามได้จากช่วงเกษตรเสวนานะคะ
ค่ะ
และช่วงที่3นะคะวันนี้นะคะเราก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับการเขาเรียกว่าพวกแนวคิดอนุรักษ์นะคะพวกรักโลกเราจะทำยังไงซึ่งเป็นพวกผลิตภัณฑ์จากออร์แกนิกจากเกษตรนะคะเขาจะผลักดันให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนนะคะ
น่าสนใจมาก
ลองดูกันสิคะว่าสินค้าเกษตรอินทรีย์เราเนี่ยจะผลักดันเข้าสู่อาเซียนได้อย่างไร
สู้ได้แน่นอนเพราะเราเป็นคนไทยค่ะ
เป็นยังไงคะ3ช่วงของเรา
น่าสนใจมากๆเลยซึ่งแต่ละช่วงก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะ
ช่วงนี้ก็ไปพบกับช่วงระเบียงข่าวค่ะ
ช่วงระเบียงข่าว
ค่ะระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกไว้ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม
่
เจ๋งมากนะคะ
ค่ะ
ผลิตเจลยาชาจากข้าวได้นะคะใช้ข้าวผลิตเจลยาชาเพื่อใช้ในช่องปาก
อ
ันนี้เป็นนวัตกรรมใหม
่
ฝีมือนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เลย
ะ
นะคะจากเหตุผลที่ว่าประเทศเราเนี่ยต้องนำเข้าเจลยาชาที่ใช้สำหรับทางด้านทันตกรรมเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยจำนวนมากทีเดียวนะคะทำให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยพร้อมด้วย คณะทำการวิจัยข้าวของไทยเนี่ยเพื่อผลิตเป็นเจลยาชาในช่องปาก
สงสัยจะทำยังไงเหมือนก
ัน นะปรากฏว่าประสบความสำเร็จนะคะเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับเจลยาชาที่นำเข้าจากต่างประเทศทีเดียวแต่ว่ามีราคาถูกกว่าถึง10เท่านะคะล่าสุดเนี่ยกำลังทดลองว่าจะมีผลข้างเคียงหรือไม่นะคะ
ดิฉันว่าไม่น่าจะมีนะคุณปุ้ยทำจากข้าวนะถ้าไม่ได้มีส่วนผสมอะไรที่นอกเหนือจากที่เป็นอันตราย
ก็เขาบอกว่าที่ผ่านมานะคะการใช้เจลยาชาของทันตแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยต้องนำเข้าจากต่างประเทศซึ่งยาชาพวกนี้มีราคาสูงนะคะเขาก็เลยจึงมองกลับไปว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการ
มีวัสดุเยอะแยะเน
า
ะ
ทำนาปลูกข้าวอยู่แล้วมาตั้งแต่รุ่นโบราณนะคะแล้วภายในเมล็ดข้าวเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่ที่เป็นคาร์โบไฮเดรต
ค่ะแป้งส่วน
ใหญ่ซึ่งเป็นสารประกอบโพลิเมอร์ตามธรรมชาติที่ดีแล้วก็ไม่มีพิษสลายตัวง่ายในร่างกายนะคะแล้วก็น่าจะนำมาดัดแปลงเพื่อให้ได้สารที่ทำเป็นเจลที่เหมาะสมเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านทันตกรรมได
้ก็แสดงว่าถ้าเป็นเจลก็เหมือนว่าเป็นยาทา
เ
พราะว่ายาฉีดนี่คนในครอบครัวก็เคยไปปรากฏว่าเหมือนกับว่ามันยังฤทธิ์มันยังไม่หมดเดี๋ยวคุณปุ้ยแล้วมันรำคาญเนี่ยมันเหมือนออกชา
เขาเรียกว่าปากมัน
จะบวมแล้วเหมือนจะเจอเน
า
ะ
ใช่ไหมคะ
ค่ะ
แล้วก็เขาบอกว่าจากการวิจัยข้าวไทย4สายพันธุ์นะคะก็คือพันธุ์ข้าวหอมมะลิพันธุ์เสาให้แล้วก็ยังมีข้าวเหนียวพันสันป่าตองแล้วก็ข้าวเหนียวพันกขหกนะคะโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือว่าสวกเนี่ยใช้เวลาวิจัยประมาณ1ปีเองนะคะพบว่าข้าวไทยเนี่ยมีคุณสมบัติที่ทำเป็นเจลผสมยาชาในช่องปากได้เป็นอย่างดีแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดการอักเสบต่อเซลล์เยื่อบุในช่องปากด้วยนะคะผลการวิจัยพบว่าเมล็ดข้าวเหนียว1กิโลเนี่ยสามารถดัดแปลงผลิตเป็นสารเพิ่มความหนืดหรือว่าสารก่อเจลได้ถึง10เท่าทีเดียวนะคะทำให้ต้นทุนการผลิตเจลผสมยาชาเนี่ยถูกลงมากเลยก็สมมุติว่าข้าวเนี่ยราคากิโลกรัมละ50บาทมันก็จะสามารถผลิตเจลได้ถึง20กระปุกในขนาดประมาณสักกระปุกละ5กรัม
ค่ะ
เฉลี่ยแล้วต้นทุนนะคะมันจะไม่ถึงราคาไม่ถึงกระปุกละ20บาทนะคะเมื่อรวมกับค่าเทคโนโลยีค่าแรงต้นทุนแล้วก็จะตกอยู่ที่40บาท
เขาได้ทำผลงานวิจัยต่อไปไหมคุณปุ้ยว่ามันใช้ระยะเวลาความช้านี่มันเท่าไหร่
เขาก็ยังทดลองอยู่นะคะ
ค่ะ
อาจารย์ประจำภาควิชาสัญญาศาสตร์นะคะเขาก็ของคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาบอกว่าเจลยาชาจากข้าวไทยนั้นนะคะได้ทดลองกับอาสาสมัครจำนวน40คนเมื่อใช้ทาในช่องปากแล้วเนี่ยจะออกฤทธิ์ภายใน1นาทีและอยู่ได้นานถึง15นาที
ก็พอดีถอนฟันเสร็จเน
า
ะ
พอดี
ถ้ายังในระหว่างนี้ยังไม่เสร็จเนี่ยคุณปุ้ยเกิดอะไรขึ้นดิฉันว่า
เหมาะที่จะทาในช่องปากนะคะกรณีที่ผู้ป่วยจะฉีดยาชาเข้าเหงือกเพื่อถอนฟันเนี่ย มันก็จะช่วยลดความปวดได้แล้วก็ใช้ทาในกรณีที่จะขูดหินปูนด้วย
อ๋อดีสำหรับคนเสียวฟันนี่โอเคนะ
นะน่าจะดีนะคุณคุณไม่เคยไปขูดหินปูน
นี่คุณปุ้ยขาดิฉันเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่ปรากฏว่าคือฟันของดิฉันเนี่ยเขาก็บอกว่าอุ้ยดีมากเลยแต่ปรากฏว่าดิฉันชอบรับประทานของเปรี้ยวมันจะทำให้เสียวแล้วเวลาเหล็กไปกระทบ
เขาเรียกว่าเคลือบฟันมันจะหมดนะ
มันจะหมดไปแล้วเนี่ย
มันกัด
ค่ะมันไม่ได้เลยพอจี๊ดทีฉันก็สะดุ้งทีปรากฏว่าวันนั้น600นี่แทบจะไม่ทำอะไรในปากสะดุ้งไปหมดทั้งปาก
อันนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ของเรานะคะว่าซึ่งนับว่าเป็นผลงานวิจัยที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งทีเดียวนะคะหากว่าต่อยอดได้นะคะไม่เพียงแต่จะเกิดประโยชน์ต่อวงการทันตแพทย์อย่างเดียวนะคะแต่ก็ยังสามารถลดการนำเข้าจากต่างประเทศแล้วก็มีประโยชน์เพราะว่าใช้เขาเรียกว่าผลผลิตของเราเอง
ค่ะทางการทำไทยใช้ไทยเจริญ
แล้วอีกข่าวนึง
ค่ะ
เขาก็มีการวิจัยจากมช.เหมือนกันนะคะก็คืออย่างที่เราบอกว่าเขาจะวิจัยทำลำไยนี่แหละนะจุดเริ่มต้นก็อย่างที่บอกไว้ว่า
ลำไยล้นตลาดเยอะแยะไม่ใช่ทำอะไร
แล้วก็ราคาตกนะคะโครงการนี้เขาจะทำเขาจะมีการเอาลำไยที่เขาเรียกว่าตกเกรดแล้วอะนะแล้วก็ล้นตลาดเอามาวิจัยแล้วก็มาทำเขาจะมีเขาเรียกว่าทำเครื่องกันเครื่องกลั่นเลยนะ
เอามาทำน้ำตาลเหมือนน้ำตาลจากอ้อยใช่ไหมคะ
ใช
่โอ
้แล้วน้ำตาลอันนี้นะคะเป็นน้ำตาลโมเลกุลเชิงเดี่ยวด้วยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายดีต่อสุขภาพมากทีเดียวนะคะก็ เป็นผลสำเร็จ
ดิฉันคิดว่าราคาค่อนข้างจะแพงนะแน่นอนเพราะว่าเป็นอะไรที่เป็นงานวิจัยใหม่นะคะ
ก็ถ้าของเราวิจัยก็คงจะไม่แพงนะคะ
ของไทย
แล้วก็ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะ
ช่วงนี้นะคะท่านผู้ฟังอาจจะรอคอยพักแล้วไปฟังเพลงกันดีกว่าค่ะ
พยายามจะทำวิธีต่างๆให้เธอนั้นรักฉันพยายามทุกวันมอบให้ทุกอย่างที่เธอต้องการเหมือนเดินบนสะพานที่มีปลายทางคือใจของเธอยังคงคิดและหวังจะนำเอารักแท้นี้ไปให้แต่ทำไมเดินมาเนิ่นนานไม่ถึงสักทีแต่ทำไมมองดูเส้นทางเหมือนแล้วออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้พอบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายยังไม่คิดนำพาฉันเพียงแต่เอาลาเธอเท่านั้นภายในใจของรักเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนคนจะดีไม่น้อยจะเธอบอกให้ฉันได้รับรู้ความในใจของเธอให้พ้นต่างๆที่ยังซ่อนไว้ว่าทำไมเดินมาทางเหมือนยาวออกไปอยากรู้ว่าฉันต้องทำตัวอย่างไรอีกไกลแค่ไหนจนกว่าฉันจะใกล้บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมายมีความหมายใครแค่ไหนจนกว่าฉันจะไล่บอกทีอีกไกลแค่ไหนจนกว่าเธอจะรักฉันเสียทีมีทางใดที่อาจทำให้เธอสนใจได้โปรดบอกกับฉันให้รู้ทีว่าสุดท้ายแล้วฉันยังมีความหมาย
ค่ะช่วงเกษตรเสวนาวันนี้นะคะ เราก็จะมาพูดคุยกับคุณนพดลแก้วช่วงศรีนะคะ
ค่ะแล้วตอนนี้อยู่ที่สายแล้วสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะดิฉันชื่ออุดมศรีนะคะหรือว่าอ้อยค่ะ
ค่ะดิฉันนงรักนะคะ
ค่ะก็มาคุยกับคุณนงรักนะคะว่านี่ดิฉันได้ไปโอท็อปแล้วก็ไปเจอปลาเค็มแล้วซื้อมานี่แทบไม่น่าเชื่อเลยค่ะว่าปลาเค็มนั้นอร่อยมากแล้วก็มันไม่มีกลิ่นออกมานะคุณปุ้ยเพื่อนเขาสงสัยถามคุณปุ้ย
สงสัยมากเลยค่ะว่าทำไมถึงคิดทำปลาเค็มอะไรนะอบโอโซนเพื่อมันปลอดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ครับผม
จุดเริ่มต้นของการริเริ่มการทำนี่เป็นยังไงคะ
เริ่มต้นก่อนที่มาทำปลาเค็มเนี่ยหรือยังไงครับ
ค่ะก่อนที่เราจะคิดทำ
ปลาเค็ม
อ๋
อครับผมครับ
ค
ือผมจับอาชีพค้าขายนะครับ
ค
ือขายตามตลาดแล้วคือรับมาขายไปขายพวกผลไม้ครับ
อ๋อค่ะ
แล้วก็ขอขายไปทางย่าเนี่ยผลไม้เนี่ยมันสัก3วัน5วันเนี่ยมันก็จะงอม
ค่ะขายไม่ได้
จะเสียหายจะขายไม่ค่อยดีขายไม่ค่อยได้ก็เลยคิดว่าจะขายของแห้ง
ๆ
พวกปลาแห้งปลาเค็มอย่างเงี้ย
ค่ะ
ก็เลยรับแรกยังไม่ทำเองครับรับเข้ามาขายก่
อ
นก็ไปรับปลาแถวมหาชัยปลาเค็มปลา
ไปอินทรีย์ปลาทู
ใช่ครับปลาเค็มต่างๆครับมาขายพอขายไปได้สักระยะนึงเนี่ยก็เกิดการแข่งขันนั่นเองฮะซึ่งปลาเค็มเนี่ยไม่เสียก็จริงครับแต่ว่าเวลาที่เราออกตลาดมันต้องมีค่าใช้จ่ายครับมันก็เลยไม่ไหว
เวลาเราขนไปนี่มันต้องใช้ค่าใช้จ่ายด้วยแล้วก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วย
ใช่ก็เลยว่าจะคิดหาสินค้าตัวใหม
่
แต่พอมานั่งนึกว่าถ้ามีสินค้าตัวใหม่ก็เจอระบบการแข่งขันแบบนี้
อ
ี
กเพราะฉะนั้น
เราหันมาพัฒนาไอ้ปลาเค็มนี่ดีฝ่าซึ่งเราเป็นพื้นเพเป็นคนมหาชัยนะครับมีความชำนาญมีความรู้ในเรื่องการทำปลาเค็มอยู่แล้วก็นำปลาเค็มเนี่ยมาทำเองแล้วก็มาคิดพัฒนาว่าเราจะสร้างความแตกต่างยังไงให้ต่างจากตลาดนะครับก็โดยเริ่มจากเราทำปลาเค็มแล้วก็แพ็คในซองสุญญากาศก่
อ
นนะครับแล้วก็ออกสู่ตลาดทั่วๆไปอ่ะตลาดนัดตลาดอะไรทั่วๆไปนะครับก็เลยรับความตอบรับเป็นอย่างดีนะฮะดีฝ่าที่ตอนที่เราไปรับปลาเค็มมาขาย
แล้วมาหน้าแผงขายเอง
ใช่ครับ
ค่ะก็เรียกว่าจุดตรงนี้ไงคุณปุ้ยทำให้เริ่มมาทำเรื่องโอโซนโอโซนนี่ก็คือการนำออกซิเจนเนี่ยเอาไปแช่หรือว่ายังไงวิธีการของเขาอะค่ะ
คือจากการที่เราได้นำมาบรรจุในซองสุญญากาศเห็นในซองใสเห็นตัวปลาสะอาดนะ
ฮะมองเห็นสินค้า
ครับผมแล้วก็มีโอกาสได้ไปพบกับอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการเกษตรแปรรูปของกระทรวงอุตสาหกรร
ม
ซึ่งท่านทำวิจัยเรื่องโอโซนอยู
่
ท่านมาพบสินค้าท่านก็เลยถามว่าสินค้าคุณเนี่ยปลอดเชื้อปลอดสารหรือเปล่าผมไม่มีความรู้พอข้าสนใจไหมก็จะแนะนำให้นะฮ
ะ
ผมก็แหมมันเราสนใจที่จะพัฒนาปรับปรุงอยู่แล้วใช่ไหมครับเขาบอกตอบไปว่าสนใจท่านก็มาแนะนำนำโอโซนมาทำให้นะครับเพราะหลังจากทำแล้วเนี่ยผมก็ถามอาจารย์แล้วผมจะรู้ได้ไงเนี่ยว่าสินค้าที่ประทูปลาเค็มที่ทำออกมาเนี่ยมันจะปลอดเชื้อปลอดสารจริงเพราะแค่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยมันเหมือนกับไม่เห็นอะไรเลยอ่ะ
เข้าใจแล้วเหมือนกันโอโซนเป็นการฆ่าเชื้อปอดสารที่มานั่นเองเอาสารพิษออกไปอ๋อค
่
ะเครื่องมันเป็นยังไงบ้างคะเครื่องตัวโอโซน
เครื่องโอโซนเป็นตัวสร้างก๊าซโอโซนออกมานะครับ
ออกซิเจนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ออกซิเจนออกซิเจนคือโอสองครับโอโซนคือโอสามเหนือโอสอง
อีกบริสุทธิ์ขึ้นมามากไปอีก
ใช่ครับถ้ามีความเข้มข้นสูงๆเนี่ยมีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อแล้วก็ดึงเอาสารพิษออกมาครับ
ลักษณะตรงนี้ที่เราทำโอโซนปลาเค็มเนี่ยมันออกมาเป็นยังไงบ้างคะวิธีการที่ทำอะคะ
อ๋อครับผมพูดทั่วไปนะว่าเป็นปลาเค็มอบโอโซนนะครับแต่จริงกระบวนการขั้นตอนเนี่ยนะครับจะผ่านระบบโอโซนโดยตลอดนะเช่น
ทุกขั้นตอนใช่ไหมคะ
ใช่ครับทุกขั้นตอนนะเช่นเรานำปลาสดมาเนี่ยเราฟักไส้เราล้างปลาเนี่ยเราก็จะทำล้างด้วยน้ำโอโซนนะเราจะฉีดน้ำโอโซนขึ้นมาล้างปลา
ค่ะ
แล้วพอหลังจากเราล้างปลาเรียบร้อยแล้วเราจะแช่ปลาด้วยน้ำโอโซนประมาณ30นาทีฮะให้โอโซนเนี่ยเข้าไปดึงเอาสารพิษในตัวปลาออก อย่างเช่นสารฟอร์มาลีนหรือสารแคดเมียมที่อยู่ในเกลือในไซเลนในเนื้อปลาในตัวปลา
คร
ับดึงออกมาหลังจากดึงสารพิษออกมาแล้วเข้าสู่กระบวนการหมักนะฮะ
หมักเกลือเหรอคะ
หมักเกลือครับ
ให้เป็นปลาเค็ม
ครับผมเราก็จะหมักเกลือประมาณ3วันนะครับหลังจาก3วันแล้วเราก็นำปลาขึ้นจากเกลือล้างด้วยน้ำโอโซนอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าในขณะที่เราหมักเกลือเนี่ยมันมีความชื้นจุลินทรีย์มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้อีกใช่แล้วก็ล้างฆ่าเชื้ออีกครั้งก็เข้าสู่กระบวนการอบโอโซนครับเพราะอบโอโซนประมาณ1ชั่วโมงนะครับแล้วก็เราก็นำมาแพ็คในระบบในซองสุญญากาศ
ในช่วงของอบโอโซนตัวนี้มันออกมาเป็นแก๊สหรือว่า
เป็นแก๊สออกมา
แล้วก็แพ็คสุญญากาศที่ฉันซื้อมาแล้วคุณปุ้ย
เป็นไงคะ
ปลานี่ก็สวยงามนะเหมือนกับว่าเราได้มาใหม่ๆแต่มาดูการพิธีการทำนี่เขามีระยะเวลาของเขาเหมือนกันนะตัวนี้จะเป่งไม่มีการหอมโซน
รสชาติเป็นยังไงคะรสชาติ
คือต้องบอกเรื่องรสชาตินี่นะคะคุณนพดลครับปรากฏว่าเราอยากให้พี่ของเรารับประทานของดีเราที่ซื้อมาหนึ่งตัวนี่ให้คุณพี่ไปทาน
ค่ะ อ๋อคุณอ้อยยังไม่ได้ทาน
ยังไม่ได้ทานแต่ว่าปลานี้ค่อนข้างที่ใหญ่ๆแล้วก็สมกับราคามากคราวนี้มีเรื่องเรียนถามนิดนึงค่ะได้คุยกันในหลังไมค์นะคะท่านผู้ฟังบอกว่าวิธีการทำการปลาเค็มอบโอโซนเนี่ยมีการจดสิทธิบัตรเป็นเจ้าแรกด้วยใช่ไหมคะ
เป็นการนำระบบโอโซนนะเข้ามาสู่ในระบบอาหารเป็นเจ้าแรกเลยครับแล้วได้จดอนุสิทธิบัตรนะคร
ับ อนุนะคะ
อนุสิทธิบัตรครับ
ค่ะเรียกว่าคุณนพดลนี้เขามีการพัฒนาไปเรื่อยไหมคุณปุ้ยจากการที่ซื้อผลไม้ขายไป3วันผลไม้วันที่4โอ้ขายไม่ได้ราคาก็ตกลงไม่ดีเอาไปรับปลาเค็มมาขายดีกว่าเพราะว่าเราเป็นคนจังหวัด
ส
มุทรสาครอยู่แล้วอยู่กับปลาเค็มมานะเอ๊ะถ้าขายไปตามแผงเอาเลยก็มีคนที่มาแข่งขันกันอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นของการทำอบโอโซนทีนี้อยากจะถามนิดนึงค่ะว่าได้รับกระแสตอบรับยังไงบ้างคะ
ก็หลังจากที่เราผ่านกระบวนการของโอโซนนะครับได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมากและยังได้รับการสนใจจากห้างต่างๆนะอย่างเช่นข้างในเครือโฮมเฟสมาร์ทนะสยามพารากอนเอ็มเพอเรียนเดอะมอลล์นะครับแล้วก็ยังมีบิ๊กซีโรตัสก็ให้ความสนใจสินค้าอยากจะนำสินค้าเราไปวางในเชลของเขาครับ
ระยะเวลาที่ทำเนี่ยค่ะอยู่ได้นานไหมคะหมายถึงว่าผลิตออกขายแล้วเนี่ยค่ะ
มีอายุนานไหมอ๋อ
สำหรับปลาที่นำออกขายนะฮ
ะ
อายุของเขาเนี่ยจะอยู่ได้30-40วันครับ
1เดือน
โดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะเดือนฝาๆนะครับ
ค่ะ
แล้วก็อยู่ในตู้เย็นครับประมาณ10-12เดือน
ปีนึงเลย
ครับผม
อันนี้สามารถไปต่างประเทศได้นะคุณปุ้ย
นำไปได้นะเขาก็นำไปต่างประเทศ
ไม่มีกลิ่นเลย
เครื่องไปอย่างไรนะ
ค่ะนี่ดิฉันมีความคิด
ว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มได
้มูลค่าเพิ่มได้แล้วก็ดิฉันมีความคิดเองคุณปุ้ยถ้าเกิดว่าคุณนพดลนี่ทำเสร็จสับทอดไปเลยเนี่ยมันน่าจะดีสำหรับคนที่ขึ้นเขานะลงห้วยอะไรเงี้ยคุณปุ้ยว่าไหมคะอันนี้ฝากไว้ได้ไหมคะ
จริงๆก็มีครับตอนนี้อยู่ในงานวิจัยอยู่นะครับ
ค่ะ
จะออกก็ประมาณกลางปีนี้นะ
เป็น
ปลาเค็มสำเร็จรูปแล้ว
ค่ะ
สามารถเปิดซองให้ทานได้เลย
อันนี้ดีไหม
ครับแล้วก็ยังมีมาอีก2ตัวนะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของของผมเลยนะ
ฮะ
คือปลาทูรสต้มยำ
ปลาทูรสต้มยำ
ครับกินปลาทูมันกินปลาทูต้มยำอะครับ
โอ้อันนี้วิธีการทำนี่เราบอกไม่ได้เนาะเราเก็บเป็นความลับ
แล้วก็ที่ไฮไลท์สุดๆก็คือปลาทูน้ำพริกกะปิครับ
อันนี้ก็คือเป็นปลาทูแต่ว่ากินแล้ว
เหมือนกินน้ำพริกกะปิด้วย
เหม
ือ
นน้ำพริกกะปิไปด้วย
ครับผม
โอ้โหอันนี้
ต้องลองติดตามกันต่อไป
เอ๊ะดิฉันคิดว่ามันน่าจะเอาเดินพริกกะปิไปโรยแล้วไปอบโอโซนหรือเปล่าอันนี้เดาเอานะค่ะอันนี้ดิฉันอยากจะเรียนถามนิดนึงว่าผลิตภัณฑ์ปลาเค็มแล้วเนี่ยเรายังมีสินค้าอื่นๆที่
ก็จะมีไข่เค็มด้วยครับ
จะ
เป็นไข่เค็มน้ำโอโซนทำด้วยน้ำโอโซนเหมือนกันคร
ับ การวิธีการทำนี่น่าจะคล้ายกันไหมคะ
คล้ายๆกันครับเพียงแต่เรานำน้ำโอโซนเนี่ยมาผสมกับเกลือแล้วก็ดองไข
่
ขั้นตอนแล้วเขาจะนำไข่มาล้างด้วยน้ำโอโซนก่อนเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะค่ะ
แล้วรสชาตินี่แตกต่างจากไข่เค็มที่เราทำธรรมดาไหมคะ
เนื้อของไข่เนี่ยจะนุ่มนะในเรื่องของความเค็มนี่เรากำหนดได้อยู่แล้วนะครับเราทำไม่เค็มมากอยู่แล้วอย่างปลาก็เช่นเดียวกันเราก็กำหนดได้ว่าเราจะเค็มขนาดไหน
ค่ะแต่ว่าไข่เค็มนี่ที่ฉันซื้อไปทานแล้วอยู่ที่ระยะเวลาค่ะค่ะใช่ไหมคะถ้ารับประทานเปล่าๆเนี้ยจะค่อนข้างเค็
ม
แต่ว่าถ้าเกิดนำไปรับประทานกับข้าวต้มเนี่ยกำลังดีกระจายอธิบายว่ากำลังดีคุณฟุ้ยเพราะฉะนั้นสินค้าของคุณนพดลนะคะก็สามารถที่จะประชาสัมพันธ์ได้นะถ้าเกิดว่าฟังแล้วถ้าผู้ฟังอยากจะซื้อ
มีขายที่ไหน
ที่ไหนนะคะ
ตอนนี้หาซื้อได้ที่ไหนบ้างคะ
ก็จะมีในเครือโฮมเฟสมาร์ทนะครับ
ค
่
ะ
แล้วก็ฟาร์มเมอร์ช็อปนะฮะฟาร์มเมอร์ช็อปที่อยู่ในมอเกษตรนะเลมอนฟาร์มนะครับแล้วก็อีกคือค่าไฟเดย์อุตรดิตถ
์ค่ะแพงไหมคะ
ก็ราคาส่วนราคาไม่แพงจะมี2ปลาทูจะมี2ไซส์นะครับเล็ก25ใหญ่30ครับ
ก็ใหญ่ไม่
แล้วก็จะมีปลาอินทรีย์ก็จะชิ้นละ50ครับ
ค่ะปลาเค็มนี่ก็คือส่วนใหญ่เป็นปลาทูใช่ไหมอันนั้น
ปลาทูปลาอินทรีย์
ปลาอินทรีย์แค่นั้นเอง
ค
ุย
มี2ชนิด
แล้วว่าใครอยากจะรับประทานไข่เค็มเนี่ยค่ะก็อร่อยที่บอกไปและระยะเวลาของการนำไปเก็บนี่ก็ค่อนข้างมากกว่าปกติด้วยคุณปุ้ยบางร้านที่ฉันซื้อมานี่เจอราก็มีนะคะก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับด้านของเทคโนโลยีนะคะต้องขอขอบคุณคุณนพดลแก้วช่องสีเป็นอย่างยิ่งค่ะ
ข
อบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเป็นไงคะคุณอ้อย
ก็
ดิฉันกำลังสงสัยว่าปลาที่คุณอ้อยซื้อมานี่ปลาอะไรนะคะ
ปลาทูอยู่ทะเล
ตัวใหญ่
ค่ะคุณปุ้ยอยู่ในสุญญากาศซึ่งหยิบไปแล้วเนี่ยแบบมันดมมันไม่ได้กลิ่นไง
อ๋อเราหยิบ
ทั้ง
พลาสติก
ทั้งพลาสติกมันสุญญากาศแล้วสีสันจะสวยงามมาก
แล้วถ้าแกะพลาสติกแล้วได้กลิ่นไหมคะ
ก็นี่ไงก็บอกว่าไปให้คุณพี่เขารับประทานเขาอยู่บ้านนอกไงอาจจะไม่ได้รับประทานปลาทูโอโซนคุณปุ้ย
แต่มันก็คงจะมีกลิ่นบ้างไงเน
า
ะ
ดิฉันพยายามดม
ปลาเค็ม
แต่ดิฉันน่ะพยายามไปมองล่อแมวนี่แมวไม่ได้ใส่ใจมันไม่ได้กลิ่นนะ
นั่นคืออยู่ในถุง
อยู่ในถุงสิ
ฉันบอกว่าถ้าเกิดว่าแกะถุงแล้ว
โอ้โหกลิ่นนี่คุณจะหอมหวนสิคุณปุ้ยหาเพราะว่าน
ะ
อยู่ต้องเท่าไหร่เนี่ยต้อง3วันหมักเกลือ
มันคงจะมีกลิ่น
หอมมากแล้วตัวใหญ่มากดิฉันการันตีค่ะ
ค่ะก็เป็นไงคะเดี๋ยวไปซื้อทานบ้างนะคะตอนนี้ก็พักสักครู่ค่ะ
ยังไม่พร้อมที่ยอม
ษตรน่ารู้
ค่ะช่วงเกษตรน่ารู้วันนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าวันนี้นะคะเราก็จะมีแนวคิดของการรักอินทรีย์รักโลกส่งเสริมตลาดเพิ่มมูลค่าสินค้าแล้วก็ผลักดันสินค้าไทยนะคะเป็นออร์แกนิกครับในอาเซียนชื่อยาวมาก นะคะแนวโน้มการค้าเกษตรอินทรีย์นะคะทั่วโลกตอนนี้เขาเรียกได้ว่าแบบเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ
จริงๆถ้าที่ฉันมองไปนะคุณปุ้ยต่างประเทศในที่ดินเขาน้อยกว่าของประเทศไทย
น้อยกว่าค่ะ
เขาถึงต้องทำตรงนี
้ค่ะก็เพื่อให้สอดรับกับกระแสความตื่นตัวเรื่องสุขภาพอนามัยแล้วก็การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปในตัวนะคะกระตุ้นให้ผู้คนเนี่ยหันมาเลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัยต่อสุขภาพมากขึ้น
ค่ะ
นะคะแม้นว่าอาหารเนี่ยจะมีราคาจำหน่ายที่สูงกว่าราคาปกติโดยทั่วไปนะคะก็จะส่งผลให้การค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยขยายตัวอย่างก้าวกระโดดตามไปด้วยนะอย่างที่คุณอ้อยว่าเนี่ยอย่างที่เรานำเรื่องอะไรปลาเค็มอบโอโซนนะคะ
ก็คือ
ปลอดสารปลอดเชื้อถ้าเกิดแพงขึ้นอีกสักนิดนึงเราก็ยินดีที่จะซื้อทาน
ทำให้สุขภาพดีขึ้น
นี่แหละเขาก็เอาเรื่องเกี่ยวกับพวกสุขภาพเข้ามาเกี่ยวข้องก็ทำให้เพิ่มมูลค่าได้นะคะ
พอพูดถึงปลาเค็มนี้คุณแม่บ้านบางคนก็กำลังทอดอยู่มั้ยหิวนะหิวไม่กินมันหอมเลยคุณปุ้ย
ค่ะจากแนวโน้มความต้องการสินค้าอินทรีย์ที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะนับเป็นโอกาสทางการค้าสำหรับประเทศที่มีศักยภาพด้านการผลิตและก็การทำตลาดนะคะกระทรวงพาณิชย์นะคะของเราเนี่ยในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและก็พัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็ได้มีแนวคิดที่จะส่งเสริมการตลาดด้านสินค้า
ออร์แกนิก
สินค้าอินทรีย์สินค้าออร์แกนิกเนี่ยมากขึ้นนะมีการจัดงานรวมพลคนรักอินทรีย
์
เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตแล้วก็ตลาดสินค้าอินทรีย์จากทั่วประเทศเนี่ยมารวมตัวกัน
ค่ะ
นะคะเพื่อจะก้าวเข้าไปสู่สากลในระดับอาเซียนแล้วก็ระดับโลกต่อไปเพราะจริงๆแล้วอย่างที่ของเราเขาบอกว่าเกษตรกรรมของเราเป็นแบบครัวไทยสู่สากลหรือสู่
ครัวไทยสู่ครัวโลก
นะก็อันนี้ก็ผลักดันไปพร้อมๆกันนะคะผลการดำเนินงานที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจสามารถเพิ่มช่องทางการจำหน่ายในตลาดต่างประเทศที่สำคัญทั้งภาคยุโรปสหรัฐอเมริกาหรือว่าตลาดเอเชียด้วยกันเนี่ยสร้างมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรอินทรีย์ของไทยขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า10%ทีเดียวนะคะโดยเฉพาะการส่งออกสินค้าเกี่ยวกับข้าวอินทรีย์ที่มีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละถึงประมาณสัก30เมื่อปีที่ผ่านมานะคะอีกทั้งเนี่ยยังมีการกระตุ้นให้ทั้งในประเทศต่างประเทศเนี่ยรู้จักแล้วก็บริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์สินค้าออร์แกนิกที่ผลิตในประเทศเพื่อเป็นการขยายฐานแล้วก็ขยายตัวไปในตัว
ค่ะนี่ที่คุณปุ้ยพูดมาถ้าเกิดว่าใครทำธุรกิจตรงนี้เขาก็ต้องมีช่องทางนะคุณปุ้ย
แน่นอนอยู่แล้ว
แล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแร่ธาตุหรือปุ๋ยต่างๆที่เราสั่งซื้อต่างประเทศอยู่หรือเปล่าอันนี้
คือตอนนี้นะคะอย่างที่เราบอกว่าอย่างข้าวเนี่ยสมมติเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวอินทรีย์เนี่ยเขาจะเริ่มตั้งแต่กระบวนการ
ปลูก
แ
ร่ทำตั้งแต่
เตรียมดิน
ใช่ใช้ชีวภาพ
ใช่ทุกอย่าง
ใช้ถั่วอะไรเงี้ยนะคะ
ทุกอย่างคือทำเป็นอินทรีย์หมดนะคะแต่มันก็มีข้อย้อนกลับมาคุณอ้อยสังเกตไหมคะว่าสมัยก่อนเนี้ยปริงไม่ค่อยมีนะคะแต่สมัยนี้พอเราเริ่มกลับมาทำการเกษตรหรือว่าอะไรเกี่ยวกับอินทรีย์เนี่ยสัตว์พวกนี้จะ
มันก็มีชีวิตเติบโตอยู่ข
ึ้
น
มันไม่ตายมันไม่ตายก็ได้อย่างเสียอย่างก็คือมันเป็นวัฏจักรแล้วก็แนวโน้มของเขา
ค่ะ
นะคะแต่ผลที่ได้กับสุขภาพของตัวเราเองเนี่ยดีมากๆ
ใช่แล้วแล้วมันเป็นแนวคิดที่ว่าของเราเนี่ยมันมีพื้นดินที่จะปลูกข้าวเพราะฉะนั้นข้าวทางด้านเกษตรที่คุณปุ้ยบอกเนี่ยก็ทางโลกนี่เขาก็ต้องการอยู่เพราะว่าใครๆก็อยากจะสุขภาพดี
แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าบูมนะคะเกี่ยวกับสินค้าออร์แกนิกของเขานี่ก็บอกว่าเหมือนกันเหมือนกับข้าวอินทรีย์ของเราคือเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกแล้วก็กระบวนการแรกอย่างที่ว่าต่างประเทศเนี่ยถึงว่าบางที่เขาจะไม่มีดินอย่างที่คุณอ้อยว่าอย่างที่ไต้หวันอย่างที่เราเคยคุยกับอาจารย์ไว
้
นะคะไม่ค่อยมีพื้นดิน
พื้นที่น้อยมาก
แต่เขาสามารถทำการเกษตรแล้วส่งออกได้เทียบเท่ากับ ประเทศใหญ่ๆ
เขาได้มีความคิดอยู่นิดนึงอ่ะคุณปุ้ยเราก็มีไอเดียแล้วเพราะว่าไอ้ผักออร์แกนิกที่เราจะ
ต่อยอด
ไปเนี่ยมันจะต้องเป็นผักที่มันหายากแล้วที่เมืองอื่นน่ะไม่มีอันนี้มันถึงจะเป็นจุดขายของไทยเราได
้ไม่ใช่ว่าแบบเราทำผักทั่วไปอย่างที่อาจารย์เขาว่านะฮะเขาเรียกว่าผักอะไร
ไม่ได้อ่ะ
ผักตลาด
ผักตลาดมันก็ไม่ได้
เดินเข้าไปแล้วแบบ
ใช่นะ
เจอเลยทุกร้านมีเหมือนกันหมด
ผักชีในต่างประเทศก็ปลูกไม่ได้เราก็สามารถทำผักชีก็ได้เนาะอะไรประมาณอย่างนี้ค่ะก็ทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวของบอกกล่าวเล่าเกษตรในวันนี้นะคุณปุ้ยเน
า
ะเพราะดิฉันชอบ
หลากหลายข้อมูล
ดิฉันชอบเรื่องผักเค็มอ่ะ
นะคุณน้อยยังติดใจเรื่องปลา
ติดใจเรื่องผักเค็มอะค่ะคุณ
แล้วก็อะไรนะคะไข่เค็ม
เพราะว่ามันเป็นไอเดียที่ใช้ได้เลยนะคุณปุ้ยสำหรับ
แปลก
สำหรับคนที่มีความคิดถึงด้านของการตลาดนะคุณปุ้ย
ค่ะ
นะคะแล้วก็
เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อยอดแล้วก็อย่างที
่
คุณนพดลบอกกับเราว่าคือคิดจะเปลี่ยนอาชีพก็เดี๋ยวก็ไปเจออาชีพอื่นที่ต้องแข่งขันกันในพวกที่อาชีพเดียวกันอยู่แล้วฉะนั้นก็คือทำอาชีพนี้อยู่แล้วแล้วก็พัฒนาอาชีพของเราให้มันดีขึ้นดีกว่า
ใช่แล้ว
นะคะ
ถ้าต้องการให้เรานำเรื่องราวเรื่องใดมานำเสนอนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาได้นะคุณปุ้ยนะคะที่หมายเลข
025042682
นะคะอย่าลืมค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการกล้าไปกับมสทชุดรายการบอกกล่าวเล่าเกษตรค่ะดิฉันอุดมศรีสมานันท์
ค่ะดิฉันนงรักเป็นน้อยนะคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดี
ดีค่ะ